Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Școala Cuvântului, în cadrul căreia, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă, dezbatem teme practice extrase din cartea Proverbele lui Solomon, carte care este înscrisă în Biblie, este o carte inspirată și acceptată în canonul biblic. Expresia dialogul surzilor nu este doar o figură de stil și nu reprezintă limbajul în care comunică persoanele surde sau hipoacuzice. Ei exprimă o realitate despre oameni care vorbesc, dar nu sunt dispuși să asculte și opinia altora. Toți avem ceva de spus, dar dacă nimeni nu tace, cine va înțelege? Când alții greșesc, simțim o satisfacție deosebită să le evidențiem greșelile. Când noi greșim, am vrea să nu știe nimeni. Cum este mai bine? Să trecem cu vederea greșelile altora sau să le popularizăm pe cât mai multe căi? Ce este de făcut atunci când cineva apropiat a greșit? Să-i ascundem fapta sau să-l lăsăm să suporte consecințele respectivei greșeli? Să trecem cu vederea această greșeală sau să-l mustrăm pentru ceea ce a făcut? Pentru a descuraja mărturia mincinoasă în instanță, autoritățile solicită jurământul martorilor. Încălcarea acestui jurământ se numește sperjur și este pedepsită de lege. Cu toate acestea, unii martori continuă să mintă și uneori scapă și nepedepsiți. Cartea Proverbelor are ceva de spus și în această privință. Acestea sunt temele și întrebările la care vom răspunde în această ediție a emisiunii Școala Cuvântului, împreună cu patru invitați din Mediaș, pe care aș dori, cu bunăvoința dumneavoastră, să vi-i prezint. În dreapta mea este doamna Luminița Curteanu. Bun venit la emisiune.
Bun găsit.
Acolo este soțul dânsei, domnul Daniel Curteanu. Bun venit și dumneavoastră.
Deci bine,
avem
găsit
două familii în această ocazie. Domnul Ioan Rusneac, bun venit și dumneavoastră.
Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Și doamna Ana Rusneac, bun venit la emisiunea Școala Cuvântului.
Bine v-am găsit.
Așadar, dragi prieteni, avem în platou două familii cărora le place să studieze Cuvântul lui Dumnezeu și nu doar atât, să și împărtășească ceea ce au înțeles, ceea ce au experimentat de-a lungul timpului. Însă, așa cum v-am obișnuit, vă ofer posibilitatea să-i cunoașteți și dumneavoastră pe invitații noștri. Vom începe în această ocazie cu doamna Luminița Curteanu, pe care o rugăm să ne spună câteva cuvinte despre dânsa, cine este, de unde este și cu ce se ocupă.
Da. Sunt din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, 66 de ani, de profesie asistentă medicală, profesie pe care am făcut-o cu multă plăcere și bucurie. Chiar dacă inițial nu mi-am dorit să fac acest lucru.
De am ce constatat că nu v-ați dorit?
Pentru că mi-ar fi plăcut mai mult să mă orientez spre literatură. Dar la vremea la care eu vroiam să fac acest lucru, păstrarea sabatului, care e conform în Biblie, era o problemă.
În perioada comunistă.
Și atunci turele din spital îți permiteau să poți avea sâmbăta liberă.
Îmi pare rău pentru că nu ați putut să vă împliniți visul dumneavoastră, dar pe de altă parte îmi pare bine pentru că această înclinație a dumneavoastră către literatură este o condiție excelentă pentru a discuta aici și pentru a înțelege ceea ce
trebuie
spune ca răspunsuri la întrebările noastre.
Da.
Cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu, doamna Luminița?
N-a fost atât de greu, aparent, pentru că sunt la a patra generație de cunoscători ai Bibliei, da. Nu pot să spun că am luat valorile mari, am știut că trebuie să ai o încredere specială în cuvântul Scripturii și în armată cu câteva principii generale am plecat în viață, dar viața cu greutățile, cu problemele ei, cu răspântiile, m-a obligat să mă apropii eu personal și să văd de ce cred în Dumnezeu, de ce păstrez un anumit lucru, de ce am o anumită zi de odihnă și aici a fost experiența personală importantă, când am cunoscut eu în viața mea și am auzit glasul lui Dumnezeu care mi-a spus e bine sau e rău.
Pot să vă confirm că acesta este numitorul comun al persoanelor care au trecut și trec pe aici, care spun asemenea dumneavoastră că nu a existat un moment dramatic al convertirii, ci în cazul în care, ca și dumneavoastră, au fost a doua, a treia sau a patra generație ca dumneavoastră de credincioși, a fost un moment în care și-a pus problema să-și însușească personal valorile părinților sau ale bisericii unde au crescut și mi se pare cât se poate de normal și de frumos lucrul acesta.
Da, pe altă parte privesc cu puțin invidie pe cei care au această experiență și ei singuri se iluminează și au experiența cunoașterii și
vorbiți despre oameni
de
care, să zicem, că n-au crezut în Dumnezeu
sau... Da, și care sunt la un moment dat ajutați de puterea lui Dumnezeu.
Eu sunt un asemenea om, așa. Dar pot să vă spun că și eu vă invidiez pe dumneavoastră și că mi-aș fi dorit să cresc într-o familie de credincioși.
Da, cred că e mai ușor, mai lin drumul pentru noi.
Da.
Așa este.
Când spun familie de credincioși, nu mă refer la faptul că părinții mei nu sunt credincioși,
da,
ci faptul că nu m-au dus la biserică săptămânal sau nu am primit o educație religioasă.
Foarte susținută.
Foarte susținută, exact. O întrebare interesantă pe care o pun oricărui invitat din această emisiune este următoarea. Dacă ar fi să vă descrieți într-un singur cuvânt, care ar fi acela?
Da, nu ar fi foarte ușor. Ce pot să spun? Îmi place să alin, măcar puțin, să aduc puțină bucurie sau puțină ușurare celor din jurul meu.
Mângâiere?
Fie mângâiere, alinare, da? Fie fizic, fie sufletește.
Și profesia dumneavoastră, cred.
Da, da, m-am învățat mult și m-a și răsplătit în acest sens foarte mult. De aceea sunt recunoscătoare lui Dumnezeu și nu mai regret că
asta
n-am făcut altceva.
Da,
da, din toată inima. Da. De la primele zile am avut așa bucurii mari și oamenii pe care i-am ajutat să-L cunoască pe Dumnezeu, i-am cunoscut în această situație, ca bolnav, ca oameni ajunși la o răspântie mare. Și e minunat să vezi că pot să ușurez și să iasă omul nu numai din situația de nevoie fizică,
da,
ci...
E posibil ca prin această caracterizare pe care o faceți chiar să fie anticipat ultima întrebare la capitolul acesta și anume sunt pregătit să vă întreb care este scopul vieții dumneavoastră, dacă ați găsit un sens în viață, țelul vieții dumneavoastră, care ar fi?
Nu pot să spun că am un sens special față de ceilalți oameni, față de...
Nu,
da, pentru sexul, pentru locul în care m-am născut. Inițial am vrut să fiu un copil ascultător, să-mi respect părinții în acest sens, să onorez pe cei care mi-au fost mentori în biserică și pentru care am mare respect și abia aștept să-i întâlnesc în cer, pentru că majoritatea nu mai sunt.
Da, da, da. Și mai târziu s-a conturat acest sens în altă direcție sau a căpătat o altă particularitate?
Am urât la început să fac un lucru pe care îl face toată lumea, că este firesc. Eu mi-am dat seama că în îndatoririle zilnice, care sunt aparent plictisitoare, că se repetă
rutina,
poți să faci ceva special, ceva de diamant, dintr-o viață de rutină, numai sculându-te dimineață și urmând un program normal pe care îl urmează toată lumea, dar făcând aceasta cu dăruire, cu iubire pentru cei din jurul tău și cu conștiența prezenței lui Dumnezeu, mi se pare un lucru foarte frumos. Și în sensul ăsta, cred că fiecare dintre noi are o misiune specială, chiar dacă facem același lucru.
Corect. Și mi se pare
sufletul
că...
cu care facem un anumit lucru dă valoare lucrului.
Mi se pare în același timp că sunt și prezente condițiile de a găsi satisfacție în ceea ce faceți. Că dacă cineva lucrează într-un fel sau altul mai mulți ani de zile și nu găsește satisfacție, va fi,
este o povară viața,
va fi
este
nefericit.
Da.
Așa este.
Da.
Vă mulțumesc pentru deschidere, pentru sinceritate și continuăm cu soțul dumneavoastră, domnul Daniel Curteanu. Aceleași întrebări și pe dumneavoastră, pentru dumneavoastră. Spuneți-ne așa în câteva cuvinte cine sunteți, eventual cum v-ați întâlnit, probabil e mult de atunci, dar spuneți-ne dumneavoastră aspectul acesta.
M-am născut acum 67 de ani într-o localitate din Moldova, Frumușica, lângă Botoșani. Am avut avantajul să cresc într-o familie de oameni religioși, dar pot să asigur că credința în Dumnezeu nu se moștenește.
Nu este ereditară?
Nu este ereditară.
Nu se transmite
niciun
act?
Nu se transmite.
Atunci cum?
Am intrat în legătură mai strânsă cu Dumnezeu târziu, după ce am satisfăcut stagiul militar.
Pe atunci încă se făcea armată.
Pe atunci încă era obligatorie.
Și eu am făcut-o și știu. Deci după 20 de ani.
După 20 de ani. Atunci m-am maturizat pentru că Inițial am plecat pe un alt drum, la 19 ani eram deja în Comitetul Regional UTC, erau alte perspective, erau alte...
Cum împăcați ideea de credință și cu cochetarea cu UTC-ul, care era Uniunea Tineretului Comunist, din câte mi-amintesc?
Sigur.
Uniforme albastre, da, cu anumite jurăminte. Cum v-ați împăcat aceste două chestiuni?
Păi, vedeți, de ce spuneam că credința nu se moștenește? Atunci am fost ușor cucerit de niște idealuri din acestea omenești, pământești, care putea să te propulseze în societate, avea anumite avantaje din...
Să înțeleg că lăsați într-un plan secundar credința?
Chiar totul a fost lăsat într-un plan secundar. Până când am observat că eu, care nu făceam nimic, dar mințeam 100% din ceea ce mă instruiau, eram felicitat, și cei care făceau mult și nu știau să mintă, erau criticați mereu. M-am scârbit de minciuna asta.
Ați învățat să mințiți foarte bine, așa încât să fiți și credibil?
Foarte bine, foarte bine. Și de asta spun, nu mă laud cu ce a fost. Regret că a fost o perioadă din viața aceasta. Apoi, ceea ce m-a determinat să mă apropii de Biblie a fost că am început să-mi pun întrebări la care filozofia lumii nu putea să răspundă. Și întrebările acestea simple cu care sunt confruntați absolut toți oamenii.
Întrebări
cine
de ordin
ești, de unde vii,
existențial.
La care toate cărțile de filozofie materialistă pe care le citisem până atunci nu mi-au dat niciun răspuns. Da. Și atunci m-am întors la cartea aceasta veche, la Biblie, și ceea ce m-a întors pe mine și m-a convins că există Dumnezeu și că pot să cred în ceea ce spune Biblia, a fost profețiile biblice.
Deci domeniul profetic.
A fost argumentul pentru care m-a convins pe mine și m-am putut să, așa m-am apropiat de Dumnezeu.
Este un domeniu foarte interesant, nu avem timp să-l abordăm acum, de data aceasta discutăm din cartea Proverbelor, însă până să intrăm în detaliile dezbaterii, vă rog să ne mai răspundeți la două întrebări. Ce faceți acum? Unde? Ce lucrați? Cu ce vă ocupați?
Profesia mea este de tehnician dentar și chiar dacă am ieșit la pensie, continui să lucrez ca persoană independentă.
Și familist de cât timp sunteți?
Nu? Din 37.
37. Nu ne-a spus nimic despre cum v-ați întâlnit. Da. Dânsa are o experiență.
La jumătatea drumului. Eu sunt brăileancă, soțul este din Botoșani.
Foarte interesant.
Și la Onești, la un prieten comun, care a avut gânduri pentru amândoi bune.
Bun, dar acum nu stați nici acolo, nici acolo. Stați în Transilvania.
Da. Faptul că ne-am mutat acolo este un alt episod foarte interesant din viața noastră. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii, o fată și un băiat, dar am moștenit copiii o boală genetică foarte rară, talasemie. Și medicii pe atunci nu cunoșteau tratamentul bolii. Da. Și a trebuit să schimbăm clima. Și a fost nevoie să lăsăm Brăila, unde locuiam la soție, și să ne îndreptăm către o zonă de munte.
Da. Mulțumesc. Dumneavoastră, dacă v-ați descrie într-un singur cuvânt, care ar fi acela?
Modestie.
Foarte frumos, mulțumesc. Și ultima întrebare, care este scopul vieții dumneavoastră? Țelul pentru care trăiți, dacă aveți unul?
Aș vrea să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu și să fac pe cei din jurul meu să poată zâmbi. Știți?
Frumos.
Am primit un calendar odată cu o ilustrație, o doamnă în vârstă care nu mai avea niciun dinte. Și scria pe verso, viața e scurtă, zâmbește cât mai ai cu ce. Eu, la cei care nu mai au cu ce zâmbi, le ofer posibilitatea
să
zâmbească.
Sau mai motiv să zâmbească.
Da.
Mulțumesc, foarte frumos exprimat. Spuneți-mi, vă rog, unde se află biserica în care dumneavoastră mergeți săptămâna? L-a spus că sunteți credincioși și...
Da. În Sfântul Gheorghe, chiar în centrul orașului,
strada
Chiorea și Ciomoșandor, strada numărul 10.
Încă o dată, ca să înțeleagă...
Chiorâșii Ciomoșandor.
Mulțumesc. Deci oricine ar urmări emisiunea noastră și ar auzi această adresă, trebuie să știe că acolo vă pot întâlni și pe dumneavoastră și alții asemenea dumneavoastră care studiază aceste
lucruri. Aș vrea să menționez că sunt două biserici în Sfântul Gheorghe, biserici adventiste, de ziua șaptea. Cea de limbă română este pe adresa menționată Chioru și Ciumoșandor 10, da, și cea de limbă maghiară, pentru cei care nu cunosc limba română și doresc să studieze Cuvântul lui Dumnezeu în limba maghiară, pe strada 1 decembrie 1918, numărul 5, vis-a-vis de Consiliul Oroșenesc.
Mulțumesc! Dacă am înțeles eu corect, biserica română este pe o stradă cu nume maghiar, yeah? Și biserica,
da,
maghiară pe stradă cu nume românesc. Foarte,
da,
interesant!
Dar suntem vecini, da, foarte apropiați.
Mulțumesc! În emisiunea următoare vom da ocazia domnului Ioan Rusneac și doamnei Ana Rusneac să ne spună lucruri despre dânsii. Însă acum vă invit pe toți patru să ne concentrăm atenția asupra studiului din Cartea Proverbelor, care conține mai multe teme, printre altele și tema conflictelor, destul de des întâlnită în relațiile umane, în societate, dintotdeauna, inclusiv astăzi. Textul de la care pornim studiul nostru este în Cartea Proverbelor, capitolul 17, versetul 1. O să-mi permite să îl citesc. Scrie aici Solomon: mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. La ce situație credeți că se referă textul acesta? Vă rog.
Cred că se referă la diferența dintre un loc în care pot să fie destul de multe lipsuri, oameni mai săraci, care pot avea o relație foarte bună între ei, se pot clădi caractere deosebite, pe când doar bunăstarea materială nu este cea care este cadrul cel mai potrivit pentru ca oamenii să se simtă bine, să respecte unul pe celălalt.
Deci nu e o condiție a fericirii.
Nu e o condiție a fericirii, starea materială.
Dar nici o regulă că oamenii prosperi nu sunt fericiți.
Absolut, absolut. Da?
Mulțumesc. Alte explicații?
Poate
ce vedeți în textul acesta?
Să legăm acest text de o realitate care se impune, trebuie să o acceptăm, deși e nefericită. Păcatul ajuns în omenire a dat naștere dezordinii, haosului și conflictului. Și de atunci suntem supuși, născându-ne pe acest pământ, acestei lumi în care conflictele sunt prezente, în viața mea, celor din jurul meu. Și fiecare dintre noi trebuie să învețe să-și controleze atitudinea lui și în același timp să fie sprijin pentru ceilalți. Și de aceea Cartea Proverbelor se ocupă repetat de problema conflictelor.
Mulțumesc.
Și urmărilor.
Ați auzit de expresia de dragul păcii? Ați fi de acord ca de dragul păcii să faceți anumite compromisuri? De exemplu, la serviciu vi se propune o avansare, făcând un compromis. Ați accepta-o?
Nu.
De ce? De dragul păcii. Pe urmă, poate nu mai aveți viață bună acolo, la serviciu. Sau poate, cine știe, în ce alt context se poate ivi o asemenea situație. Sau ați întâlnit situații de felul acesta în care oamenii fac compromisuri de dragul păcii?
Se fac compromisuri și sunt multe, multe motive la baza compromisurilor. Ați amintit acel de dragul păcii.
Păi așa scrie aici. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă.
Da, orice ar însemna cărnuri. Aici nu este vorba de compromis. Cărnuri, aici spune, adică belșug gastronomic. Abundența materială nu poate compensa pacea sufletească. Ori când faci un compromis, conștiința îți spune că nu e bine, te mustră.
Deci
și nu mai ai pace. Pleacă pacea. Și atunci nu poți să ai pace și compromis.
Deci preferat să aveți o bucată de pâine uscată cu pace
decât abundență, dar cu probleme.
Mulțumesc. Mai sunt lucruri de spus aici? Dacă nu, vă invit la o altă temă. Ați asistat vreodată la un dialog al surzilor în care toți cei din încăpere sau, mă rog, dintr-un grup vorbeau, dar nimeni nu asculta. Care v-au fost impresiile, concluziile? Cum ați privit o asemenea situație? Sau dacă ați făcut parte din ea? Cum este atunci când toți vorbesc și nimeni nu ascultă?
E o situație care se întâlnește la oameni care nu sunt dispuși să învețe nimic de la altcineva.
Ei vor să spună doar?
Ei vor să spună doar cunoștințele lor, doar părerile lor și nu sunt dispuși să asculte. Pe de altă parte, există și această, să zicem așa, atmosferă în care trăim, când oamenii sunt din ce în ce mai izolați, cu toate că, practic, se suprapopulează planeta, toate aceste oameni sunt din ce în ce mai
singurați.
Mai singurați, mai preocupați de problemele lor.
Individualiști.
Și atunci, singura problemă importantă pentru persoana respectivă sunt doar problemele lui.
Mulțumesc. Este vreo referire în Cartea Proverbelor la asemenea oameni care vor să vorbească și nu ascultă, în schimb, și opinia altora?
Biblia îi declară nebuni, în sensul lipsiți de înțelepciune.
Cum? Unde scrie și ce spune Scriptura?
Imediat.
Dacă ați găsit?
Dacă găsește cineva înaintea mea.
Deci de ce numește Scriptura nebun pe asemenea oameni care vorbesc, dar nu ascultă? Vor să-și declame concluziile lor, afirmațiile lor, dar în schimb opinia altora nu contează pentru ei. Ați întâlnit asemenea oameni?
Da. 18:2 spune așa. Da. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. El nu vrea să primească, el doar vrea să arate ce știe. Și pe un astfel de nebun nu îl poți corecta. Zice cuvântul lui Dumnezeu în altă parte, pe nebun, dacă l-ai pisat cu pisălogul în piuă, tot n-ar ieși nebunia din el. Adică, ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Un om aflat în această stare, care nu este dispus să se corecteze, nu există metodă de îndreptare a lui.
Bine, aceasta este problema lui, da? Însă, ce se întâmplă sau care este efectul atitudinii lui pentru ceilalți, care ar vrea să fie și ei ascultați, să fie și opinia lor luată în considerare, da? Și totuși acest om sau acest tip de om nu dorește să-i asculte. Ce trezește în dumneavoastră atunci când cineva doar vorbește și nu vă ascultă? Cum vă simțiți?
Pe undeva este o nesocotire a personalității.
Lipsă de respect?
Sigur că da. Pe de altă parte, este o mare pierdere pentru cel care nu e dispus să asculte, indiferent care ar fi, să zicem, subiectul sau persoana care se află în fața lui. Întotdeauna absolutul nu poate să încape într-o minte finită umană. De aceea noi totdeauna trebuie să fim conștienți că întotdeauna există ceva de care avem nevoie, întotdeauna există o părere poate mai bună, o cunoaștere mai profundă a lucrurilor.
Totuși nu este un cuvânt prea dur pentru astfel de oameni să fie numiți nebuni doar pentru că vorbesc și nu ascultă și opinia altora? Ce părere aveți? Vă rog, dumneavoastră.
Sunt lipsit de înțelepciune.
Lipsit de înțelepciune. Exact tema de care se ocupă...
Și de respect față de semenii lor.
Da, mulțumesc, vă rog.
Da, mi se pare că aici ajungem la inima cărții Proverbelor, pentru că scriitorii Bibliei, în general, folosesc cu mare grijă cuvintele și această expresie, cum ați spus, ne șochează. Nu ne așteptăm pe pagini Bibliei să găsim și e repetată această categorisire a lor. Nebun. Ajungem la un înțeles foarte profund al Evangheliei. Înțelepciune înseamnă să asculți de Dumnezeu, să vrei să înveți. Și este în legea existenței, a vieții, această dorință după progres. Apa stătătoare se degradează. Omul care stă pe loc dă de fapt înapoi. Pe munte nu poți să stai pe pantă, ci ori urci, ori
cobori.
Ori cobori.
Corect.
Și la fel se întâmplă în viață. Iar nebunul, cum numește Biblia, sau omul neînțelept, ca să fim mai delicați, este cel care nu are de învățat. E într-o postură deplorabilă.
Deci, practic, este de plâns un astfel de om,
sigur,
da?
Sigur.
Care nu are dispoziție să progreseze, să învețe. De fapt, tot ceea ce suntem noi ca oameni, ca personalitate, cunoștințe, profesie chiar, nu este, de fapt, o sumă de modele pe care le-am avut, de învățături pe care le-am împrumutat de la unul sau de la altul.
Apostolul Pavel spune, ce dar am care să nu-l fi primit. Noi nu suntem înțelepți pentru că mintea noastră a iscodit sau a descoperit anumite lucruri, ci prin faptul că am acceptat ceea ce ne învață Dumnezeu prin cuvântul Său. Și aceasta este adevărata înțelepciune. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om.
Da.
Și aici e omul înțelept.
Mulțumesc.
Nu e vorba de boala psihică, nebunie, ci doar de refuzul de a împlini voia lui Dumnezeu.
Nebunia ca atitudine.
Ca atitudine.
Da. Nu ca patologie.
Sigur. Da. De care nu poate vorbi.
Da. Mulțumesc. O altă temă. Ați observat că pentru noi oameni în general, când alții greșesc, este o satisfacție deosebită pe care o simțim să spunem ce a greșit cu tare sau ce a făcut cu tare. Oare de ce avem această înclinație spre a bârfi? De ce simt plăcere oamenii să bârfească?
Păcatul aduce o plăcere din moment, o plăcere de o clipă. Și spune că cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri care alunecă plăcut așa și îi place omului. Ai auzit dorința aceasta să afle după senzațional?
Și de ce? Că e nefirească.
E nefirească, dar trăim în imperiul păcatului și firea noastră este pervertită și îi place să facă rău mai mult decât să facă bine.
Cui slujește dacă eu vă spun ce s-a întâmplat lui Cutare sau ce a făcut Cutare în viața lui personală sau ce dificultăți sau cu ce greșeli s-a confruntat? Cui slujește?
Celui rău. Există cel rău, vrăjmașul binelui. Satana, cum numește Biblia, iubește răul pentru că degradează caracterul oamenilor și aici este câștigul lui de cauză. El are o cauză pierdută.
Evident că multe lucruri le-am învățat în felul acesta, dar cred că nu trebuie să dăm întotdeauna vina pe diavolul, când uneori plăcerea vine din noi, nu-i așa?
Da, poate că aici ar trebui să nuanțăm puțin, că nu totdeauna este plăcere de a vorbi de rău.
Dar?
Mai este o inconștiență, aș numi eu, poate că e dur cuvântul, dar...
O irresponsabilitate
când transmitem o știre de care cel de lângă mine n-are nevoie. Dar eu spun că sunt șocat de ea și cu primul cu care mă întâlnesc spun. Sau povestesc la întâmplare un anumit lucru despre o persoană fără să conștientizez că lui fac un deserviciu, că îl pun într-o postură proastă, că îi afectez imaginea în sufletul celorlalți. Și mai este o urmare foarte tristă atunci când transmitem și amplificăm de știrea rea, noi de fapt scădem standardul de moralitate în mintea oamenilor. A făcut și celălalt, s-a întâmplat și dincolo. Și cu aceasta scădem idealul umanității în bine. Din punctul ăsta de vedere este o carte foarte etică și binevenită.
Mulțumesc. Atunci, pe scurt, care trebuie să fie reacția corectă față de greșelile altora? Ce ar trebui să facem?
Aș dori să mai completez.
Vă rog.
Prin această atitudine, de fapt, este o încercare indirectă de a se scoate în evidență că, de fapt, tu ești mai bun decât cealaltă persoană.
Asta este fondul problemei.
Da.
E un
încercăm
lucru
să evidențiem greșelile altora pentru a vedea că aceia ne sunt inferiori.
Exact. Noi suntem deasupra lor.
Dar ne vine și nouă rândul, nu-i așa?
Absolut. Absolut. Întotdeauna când omul încearcă să pună într-o inferioritate pe altcineva, cu siguranță că are parte din plin.
Mulțumesc. Deci care este atitudinea corectă față de greșelile altora? Adică, am înțeles, bârfa
e... Dacă cineva pe care îl iubim ne greșește, atunci noi avem o anumită atitudine față de el. Suntem dispuși, gata, să-i acoperim greșelile, să trecem cu vederea.
Suntem toleranți.
Dacă suntem mai toleranți. Dacă cel care greșește nu este în sfera noastră, așa,
da, în cercul nostru,
atunci
da,
dorim să-l prezentăm într-o lumină și să-i trimbițăm cât mai mult greșelile.
Pentru asemenea situații, ce recomandare, ce soluție avem?
În Proverbe 17 cunoaște, cine acopere o greșeală caută dragostea. Da. Dar cine o pomenește mereu dezbină pe prieteni. A acoperi greșeala nu înseamnă a ne face că nici n-am observat că semenul nostru a greșit.
Așa.
Ce a ne duce la el, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, și cu blândețe, cu tact, în funcție de gravitatea greșelii care a făcut-o, să-l ajutăm să se îndrepte.
Să-și recunoască greșeala.
Să-și recunoască greșeala și să renunțe și să se îndrepte.
Să înțeleagă faptul că suntem motivați nu de dorința de a-l incrimina, de a-l acuza, așa, ci de dorința de a îndrepta situația. Da?
Da.
Mulțumesc.
Și dacă îmi permiteți, aș aminti un cuvânt din Sfânta Scriptură, ca un filtru prin care noi să știm ce trebuie să spunem și ce nu trebuie să spunem, pentru că am vorbit de transmiterea de vorbe nefolositoare. Da. În Filipeni 4:8 ni se spune, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, poate să fie un lucru adevărat, dar este vrednic de cinste?
Uneori, deci, nici lucrurile adevărate nu fac bine.
Da?
Da,
da, este corect. Vrednic de cinste? Este drept? Este curat? Este vrednic de iubit? Este vrednic de primit?
Foarte interesant. Deci, uneori, sunt și lucruri care nu sunt neapărat minciuni, da?
Nu?
Sunt lucruri reale, dar pe care nu trebuie să le spunem pentru că ori nu sunt vrednice de a fi amintite sau nu fac bine celor ce le ascultă sau persoanelor despre care le spunem.
Și ne mai învață cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vezi că fratele tău a greșit, du-te și mustră-l pe el.
Între tine și
Între tine și el. În felul acesta îl putem ajuta, simțind că îl iubim și dorim să se îndrepte, nu să trâmbițăm, pentru că judecata e a lui Dumnezeu. Cine judecă pe aproapele său, se joacă de a Dumnezeu și aici nu
Am
merge.
Înțeles. Pare destul de ușor și cred că este la îndemâna oricui să procedeze astfel. Dar dacă am fi într-o situație, observați că vorbesc la persoana întâi plural, dacă am fi într-o situație în care cineva a comis o greșeală gravă, care s-a soldat eventual chiar cu vătămarea cuiva, ce trebuie să facem? Acoperim greșeala respectivă sau îl lăsăm să suporte consecințele? Ați depune mărturie împotriva unei astfel de persoane, inclusiv dacă va fi o persoană apropiată? Ce ziceți?
N-ar fi cel mai ușor, cel mai plăcut lucru, dar am văzut în jurul meu oameni care au curaj împotrivă să dea mărturie adevărată despre cel mai apropiat din familie, dintre prieteni, dar a făcut-o drept, fără să insiste asupra răului și a susținut în același timp persoana, pentru că omul este expus greșelii.
Deci iubind persoana, da, dar dezaprobând fapta.
Da. Asta aici înseamnă... este pacea nu de dragul păcii, ci o pace principială care respectă și dreptatea. Da. Și Dumnezeu este și drept, este și bun.
Este un echilibru pe care ne-am dorit să-l vedem din ce în ce mai mult sau cât mai mult în societatea noastră și care de altfel există.
Eu mai înțeleg acoperirea greșelii, nu numai, să zicem așa, detașarea sau încercarea de a nu vedea, ci adevărata acoperire văd acea prin care Dumnezeu poate să intervină în viața acelui om. Pentru că numai un păcat, o greșeală, numai Dumnezeu poate să acopere. El a acoperit prin sângele său acest lucru.
Da.
Aceasta este adevărata vindecare a cuiva care...
Și dragostea autentică.
Și a dragostea autentică.
Mulțumesc. Potrivit legii, așa cum am spus la început, pentru a fi ascultat la proces, martorul rostește cu mâna pe Biblie sau pe cruce, eventual, cuvintele: jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cu toate acestea, cum bine știți, unii martori continuă să mintă. Și culmea, nici nu sunt prinși. Uneori. Întrebarea este, dacă ați fi într-o astfel de situație și rostirea adevărului a-l inculpa pe cineva, așa cum era și întrebarea anterioară, ați depune mărturie? Sau, ca să nuanțez și mai mult, dacă cineva comite sperjur, da, faptă pedepsită de codul penal în articolul 260, scrie că se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Dacă cineva comite sperjur și dumneavoastră știți care este adevărul și este rândul dumneavoastră să spuneți ce ați văzut ca martori, ați continua să spuneți adevărul incriminându-l sau acuzându-l indirect pe cel care a comis sperjur?
Martorul nici nu condamnă, ci el doar trebuie să spună adevărul, atâta tot. Cel care judecă sau în eventual partea judecății e condamnarea, așa, o face judecătorul. Martorul este chemat să spună, cuvântul lui Dumnezeu spune, martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit. Chiar dacă acum, pentru moment, în fața oamenilor, care oamenii nu cunosc adevărul în totalitate, unul singur poate cunoaște adevărul în totalitate, Dumnezeu, omul nu cunoaște. E dată mereu ilustrații cu care suntem familiarizați. Rabinul care făcea judecată și vine, spune primul, are dreptate, cel de-al doilea spune, are dreptate, un observator spune, păi nu se poate să aibă amândoi dreptate. Și tu ai dreptate. E împăcat pe toți.
Asta omul, se cheamă dialectică.
Da, omul nu cunoaște adevărul, doar în mod parțial. A face și a împărți dreptate este să faci fără ca să nedreptățești pe cel de lângă tine. Ori numai Dumnezeu poate face și la judecata finală spune că martorul care spune minciuni nu va rămâne nepedepsit.
Chiar mă pregăteam să citesc textul, să-l amintesc și pentru ascultătorii noștri. Este în Proverbe, capitolul 19, versetul 5 și 9. Vă rog să-l știți dumneavoastră.
Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Iar în versetul 9, martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri.
Deci prima parte este identică, martorul mincinos spune minciuni, da, sau nu rămâne nepedepsit. Și a doua parte are o mică nuanță, o mică diferență, nu va rămâne nepedepsit sau
va pieri. Da.
Da. Cine ne garantează că se va întâmpla așa? De unde știm că va fi pedepsit sau că nu va scăpa nepedepsit sau că va pieri. Pentru că, uitați-vă în societate, câtă minciună, câtă lipsă de dragoste pentru aproapele, în timp ce porunca spune să nu mătuisești împotriva aproapelui tău.
Când de unde știm? Când judecata se ține de către Dumnezeu, nu încape nici minciuna, nici favorizarea cuiva sau nedreptatea, ci acolo lucrurile au cu totul alte repere decât ceea ce se întâmplă în societate.
Vor fi date pe față toate faptele?
Toate faptele, da? Fără niciun
și motivațiile interioare?
Inclusiv lucrurile care uneori nu sunt rostite sau nu sunt văzute. Și acelea sunt.
Apropo, se poate minți și fără cuvinte?
Absolut. Din păcate, un răspuns potrivit sau adevărul nerostit poate să aducă un mare deserviciu, poate să fie o mare pagubă, poate să fie chiar un fel de trădare.
Deci știind adevărul și tăcând atunci când suntem întrebați, este tot minciună.
Absolut.
Da. Și limbajul corporal.
Limbajul corporal.
Faci cu ochiul sau ceva, un alt gest, poți să faci așa, să spui nu. N-ai spus nicio vorbă, doar ai dat din cap. Și asta...
Da.
Vă rog, găsesc versetul 9, în ultima parte, cel ce spune minciuni, va pieri. Pierirea în sensul degradării morale. Deci acel om, chiar dacă rămâne nepedepsit, nu se face dreptate, moral el moare, caracterul lui se degradează prin faptul că rezolvă lucrurile mințind.
Deci, practic, este o pedeapsă pe care și-o ia în sine,
indirect,
asta spuneți?
Da, în timpul vieții sale. Și apoi este judecata cea dreaptă a lui
Evident.
Dumnezeu care va...
Foarte interesant lucrul acesta. De multe ori se întâmplă ca aceia care vorbesc pe nepregătite sau neglijent sau chiar intenționat mint, nu iau în calcul aspectul acesta,
da,
că se degradează pe ei înșiși, mințind și ascunzând adevărul. Mulțumesc pentru concluzii, dacă mai sunt alte lucruri de adăugat, de spus la dezbaterea noastră, dacă nu ne vom apropia de partea practică a emisiunii, ar mai fi ceva de completat?
Îmi vine în minte un exemplu extraordinar al Domnului Hristos, cum a tratat o problemă aceea delicată, să zicem o acuzație. Ca să poți salva pe cel care a greșit, a păcătuit, Domnul Iisus s-a plecat. Ne s-a plecat jos, lângă cel care era acuzat. Pe drept.
Vorbiți de femeia care a fost prinsă în adulter.
De femeia care a fost prinsă în adulter și a fost adusă în fața Mântuitorului cu scopul dublu, de fapt, a pedepsi femeia, dar mai ales să încerce să-l provoace pe Domnul Hristos. Să-l acuze.
Cei care o aduseseră pe femeie.
Exact.
Da.
Ei, Mântuitorul se pleacă. În momentul în care acuzatorii continuă ca să își duc la îndeplinire planul lor, Mântuitorul se ridică. În fața lor pronunță o judecată sau pronunță o judecată de cercetare, în primul rând. Încearcă să le trezească conștiința.
Cum anume?
Și anume, cine este fără păcat să arunce primul.
Cu piatra.
Cu piatra. Apoi se pleacă din nou. Mi se pare un gest foarte sugestiv pentru noi. Domnul Hristos încearcă ca să ridice pe cel care este într-o situație disperată.
Deci nici nu-l acuză, dar nici nu îl scuză.
Nici nu-l scuză.
Da?
Însă se pleacă și încearcă să-l facă conștient că poate să ducă o altă viață sau poate să înceapă un alt început în viața lui. Condiția este cum să fii conștient că ceea ce a făcut n-a fost bine și apoi șansa pe care o dă Dumnezeu ca să aibă o viață nouă.
Mulțumesc! Acesta este Dumnezeul nostru care ne dă o a doua șansă, care ne iartă după ce am greșit și ne ajută să îndreptăm chiar și defectele noastre atunci când ne-am obișnuit să bârfim sau să spunem lucruri care nu sunt neapărat necesare. Acum vă rog, pe rând, într-un minut, fiecare, dacă aveți sugestii practice pe care mi le însușim și noi aici, în platou, în viața noastră, pentru săptămâna care urmează, dar pe care să le oferim și celor care ne ascultă, prietenilor de la radio, de asemenea, de la televizor și cei care ne urmăresc pe internet. Vă rog, domnul Daniel.
Aș începe cu un text biblic. În Proverbele 18:21 se spune că moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. avem un dar mare de la Dumnezeu și ca ființe umane ne deosebim de toate celelalte creaturi. Avem al doilea sistem de semnalizare. Putem comunica vorbind limbajul articulat. Ei bine, dacă pomul se cunoaște după roade, omul se cunoaște după vorbe. Dacă crede cineva, spune Apostolul Iacu, că este un om religios și nu își înfrânează limba, își înșeală inima și religia unui astfel de om este zadarnică.
Mulțumesc, am înțeles, asta este baza teoretică, teologică de la care plecăm, da. Dar să presupunem că săptămâna aceasta veți fi ispitit să spuneți un lucru, nu neapărat necesar, l-ați auzit, îl duceți dumneavoastră de la o persoană la altă. Ce veți face pentru a depăși ispita aceasta? Cum vă veți păzi de ea? Pentru că am vorbit de chestiuni practice, de sugestii pe care să le oferim și ascultătorilor noștri.
Bunul Dumnezeu poate să dea fiecărui om puterea necesară, că avem darul Duhului Sfânt, pe care îl putem invoca, este la dispoziția noastră și Dumnezeu este dispus să-l ofere tuturor. Și El ne dă și înțelepciunea și puterea ca să rezistăm aceste ispite de a colporta ceea ce nu este necesar.
Deci noastră propuneți că atunci când suntem confruntați cu ispita de a bârfi, să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i cerem ajutorul să...
Că, știți, omului s-a dat doi ochi să vadă de două ori. I s-a dat două urechi să asculte de două ori și o limbă să vorbească o singură dată.
Mulțumesc, foarte, foarte bine spus. Doamna Ana Rusneac, dumneavoastră ce sugestie practică ne oferiți?
Punctul meu de vedere, pentru mine, personal și pentru cei care ne ascultă sau și cu cei semenii cu care voi veni în contact, să cultiv mai multă dragoste față de aproapele și dacă fiecare dintre noi am aprecia la semenii noștri părțile bune, ele s-ar dezvolta, ar crește și atunci lucrurile neplăcute și rele încet, încet ar dispărea cu ajutorul Domnului.
Mulțumesc frumos, foarte frumos spus. Doamna Luminița?
Tot asupra puterii cuvintelor m-aș opri. Scăpăm din vedere de cele mai multe ori că nu interlocutorul nostru este primul care e influențat, ci noi înșine. Cuvintele rostite, cuvintele rostite au o influență foarte puternică asupra noastră. Dacă mă voi ocupa de lucruri frumoase, folositoare, nu voi mai avea nici atâta timp să colportez știri care n-au nicio valoare, care devin banalități. Spun un lucru ca să spun. Când pot să spun un lucru de încurajare, un cuvânt frumos, și acesta va avea influență și asupra mea în această vreme în care vorbim atât de mult despre depresie, despre stres, despre starea sufletească a noastră a tuturor până și a copiilor. E un bine pe care mi-l fac indirect mie și semenilor mei și în același timp slăvesc pe Dumnezeu că mi-a dat înțelepciune și sănătate.
Deci să facem din cuvintele noastre mijloace de a vindeca, de a mângâia. Da. Mulțumesc! Domnule Ioan Rusneac, ultimul cuvânt, pe scurt.
M-aș bucura foarte mult ca după această emisiune, după această temă, să descoper personal că orice vârf, orice pisc pleacă cu primul pas. Chiar dacă suntem tentați să reacționăm într-un fel nepotrivit față de semenii noștri, să încercăm să privim la exemplul Mântuitorului, care întotdeauna a tratat cu foarte multă dragoste orice caz, cât de grav ar fi fost el. Și atunci vom avea și această bucurie pe care Dumnezeu ne oferă prin o astfel de atitudine.
Vă mulțumesc și pentru sugestiile practice și pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru implicarea în această dezbatere. Mulțumesc de asemenea pentru că ați fost prezenți în emisiune. Vă invit și săptămâna următoare să fiți împreună cu noi și să oferim telespectatorilor și ascultătorilor ocazia să audă aceste lucruri practice pe care le studiem din cartea Proverbele lui Solomon și vă invit de asemenea să veniți și cu exemple din viață, din ceea ce ați întâlnit dumneavoastră, pentru a face cât mai plăcut și mai util acest studiu. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al 7-lea studiu din cartea Proverbele lui Solomon, în care am discutat despre nevoia de a asculta și opinia celuilalt, despre acoperirea greșelilor și mustrarea acestora, eventual, despre onestitate în orice circumstanță. Dacă doriți să aflați mai multe despre asemenea teme practice care sunt dezbătute de cartea Proverbele lui Solomon, puteți să solicitați la editura Viață și Sănătate acest ghid de studiu, conține 13 studii din cartea Proverbelor, pe care să îl luați, să-l studiați și să găsiți în el acele teme care ne-au motivat și pe noi să le studiem și să le însușim în propria viață. De asemenea, dacă doriți și un cadru potrivit pentru a primi răspunsuri, pentru a pune întrebările dumneavoastră, vă sugerez, chiar vă invit să mergeți la cea mai apropiată biserică adventistă de casa dumneavoastră, acolo unde în mod sigur veți găsi grupuri numeroase, discutând, dezbătând aceste teme, ca și noi aici în platou. Dacă nu va fi posibil lucrul acesta, atunci vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului la Speranța TV, pe care o puteți urmări în fiecare marți de la ora 23 și în reluare miercurea de la ora 16 și sâmbăta de la ora 10. Evident, ea poate fi urmărită și pe internet la adresa speranțatv.ro, iar dacă dumneavoastră aveți opinii sau comentarii, aș fi bucuros să ne scrieți, să ne spuneți opiniile dumneavoastră, răspunsurile la anumite întrebări pe care le aveți, scriindu-ne la adresa de mail contact@speranțatv.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și în această ediție a emisiunii Școala Cuvântului și, așa cum deja v-am obișnuit, până data viitoare, iată o maximă la care să meditați. Onestitatea s-ar putea să nu-ți aducă mulți prieteni, dar în mod sigur îți va aduce prieteni adevărați. La revedere!